Så jeg har valgt at kalde det for en halvvejs oversigt over de små profeter, fordi, som Daniel sagde, er vi halvvejs. Lad os starte med, som jeg efterhånden startede med flere gange, det mener jeg er vigtigt, et lille historisk indblik i, hvor vi er hen i Israels historie. Første Mosebog er ligesom der, hvor Israels historie starter, med Abraham, Isak, Jakob og Josef. Det er nogle af de meget velkendte historier. Så kommer Josva-bogen, og Dommerbogen, og Ruts bog, og Samuels bøgerne, og der sker en masse ting. Det, der mest sker her, det er, at Israel bliver en nation. Der vi nåede til med profeterne, det, man kunne sætte det lidt på spidsen, være lidt tavlig og sige, det er måske der, hvor nationen er ved at gå i opløsning. Det er der, hvor at det er lang tid siden, at vi blev reddet ud af Egypten. Det er lang tid siden, vi har set de store mirakler fra Gud, så vi har lidt glemt ham efterhånden. Vi vandrer lidt over mod noget afguder i stedet for. Det, der måske gjorde det helt store, som er et af de store historiske øjeblikke for Israel, det er, da Salomo, kong Salomo, som er søn af David, han afgår ved døden, og hans søn skal tage over som konge. Rehabeam hedder han. Problemet her er, at en gut, der hedder Jeroboam, gør oprør mod Rehabeam, hvilket splitter riget i to. Så nu har vi ikke bare Israel, vi har pludselig det nordlige rige Israel og det sydlige rige Juda. Det nordlige rige består af 10 forskellige stammer. Det sydlige rige består af Juda og Benjamin. Så det er Juda og Benjamin i syd, og så de resterende 10 i nord. Det sker i 931 før Kristus. Og selvom der også er profeter før det, så det er ligesom her, vi begynder at komme ind i de små profeter. Det er den her tid, vi er i. Så 931 før Kristus. Tiden med de små profeter er som sagt en tid med synd, en tid med afgudsdyrkelse, en tid med uretfærdighed i land, en tid, hvor Gud han er glemt og ligegyldig. Det leder til, at Gud i 722 før Kristus straffer det nordlige rige Israel ved at lade Assyrien indtage. Efter det, i 586, der sker selvfølgelig en masse ting indimellem, men i 586 blev det sydlige rige Juda også indtaget, den her gang af Babylon. Og det leder til fangenskabet i Babylon. Og her har vi de første 9 af de små profeter. De er også kendt som præ-eksile, fordi de er før eksilet i Babylon. Så det er de første 9 ud af de her 12 små profeter. Noget af det, profeterne taler meget om, er også Guds store løfter til Israel. Nemlig om, nogle af dem i hvert fald, at han vil bringe dem ud af fangenskabet igen. Så efter fangenskabet, så er vi mere over i 4-500 før Kristus. Der har vi de 3 sidste små profeter, som så er de post-eksile profeter. Så har vi sådan lidt overordnet historisk indblik i, hvad er det, der foregår? Hvor er vi hen? Budskabet i de små profeter er selvfølgelig nok noget af det vigtigste. Hvad er det, de siger? Hvorfor er de der? Hvad er det, Gud gerne vil med dem? Der er et overordnet budskab, som gælder for langt de fleste af dem, som er trefoldigt. De taler til de syndige nationer, Juda og Israel, til begge to, fordi de begge to stadig er Guds folk. Og de siger 3 ting. Den første er, I lever i synd, og I bør omvende jer fra jeres synd. Det er det første, profeterne siger til Israel og Juda. Det næste, de siger, er, hvis I ikke omvender jer, så vil Gud straffe jer. Og det sidste, de siger, den tredje ting, på trods af den straf, så vil Gud ikke forkaste jer, men har stadig løfter på fremtiden. Så kort sagt, I lever i synd, bør omvende jer. Hvis I ikke omvender jer, er der straf, men der er stadig løfter på fremtiden. Langt de fleste af de små profeter holder sig til det her mønster, kan man sige. De her 3 ting. Og det er også det, jeg håber, at I vil i hvert fald tage fat i, måske når I selv læser, så kig efter de her 3 ting. Fordi det gør det nemt at inddele bogen, det gør det nemt at finde ud af, hvad er det, der foregår, hvad er det, de prøver at sige. Og selvom man ikke lige ved, ikke lige kender den historiske kontekst. Det her budskab, det er også til os. Selvom de her profeter er for 2,5 til 3.000 år siden, så gælder budskabet også til os. Hvis du lever i synd, så bør du omvende. Hvis du ikke omvender dig, så kan du forvente en opdragelse af Gud. Vi frygter ikke at blive udryddet på samme måde, som Israel og Juda blev det. Vi frygter ikke at blive indtaget af en ond nation. Men som Hebræerne 12 siger, Gud opdrager sine børn. Fordi en kærlig fader opdrager sine børn. Det er helt naturligt. Og vi kan forvente det samme. Samtidig gælder den tredje ting selvfølgelig også til os. Fordi selvom vi skulle blive opdraget af Gud, selvom han skulle have ting, han er nødt til at rette i vores liv, så forkaster han os ikke. Vi mister ikke vores frelse, fordi vi bliver opdraget, fordi vi kommer til at synde. Men han har stadig løfter, og han har en plan for vores fremtid. De eneste tre gutter, der skiller sig ud fra det her, det er Obadias, Jonas og Nahum, i det de prædiker til andre nationer. Det vil vi selvfølgelig komme ind på senere. De prædiker ikke til Israel eller Juda. Den synd, der foregår, er desværre nok også noget, der kan fylde noget i vores liv. Den primære synd er afgudsdyrkelse. Det vil sige at tilbede noget andet end Gud, eller sætte noget andet først i dit liv foran Gud. De andre ting, det er selvfølgelig roden af problemet. De andre ting, der så kommer ud fra det, er seksuel synd, det er uretfærdighed, det er egoisme, nedtrykkelse af de svage i samfundet, og måske især, at de ikke giver Gud ære for hans velsignelse. Alle sammen ting, som du måske ikke sidder med i dit liv i dag, men som immer væk stadig er i verden i dag. Og som, fordi vi er mennesker, og fordi vi bliver fristet, er relevant for os at høre i dag også. Et andet stort tema i de her 12 bøger er Herrens dag. Det her udtryk, som også er kaldet den dag, eller den frygtelige dag, eller alt muligt andet, der har noget med dag at gøre. Der er mange udtryk, der er brugt om det. Herrens dag er tidspunkter, hvor Gud han bryder ind i verdenshistorien. Han bryder ind i det, der foregår her på vores jord, og ændrer tingene radikalt. For det meste, og men ikke hver gang, men for det meste taler Herrens dag om de sidste tider. Om det, der vil ske før og efter og under, at Jesus han vender tilbage. Men det kan også tale om historiske tidspunkter, altså på samme tid med de små profeter. Så skal det også nævnes som lidt fakta til hovedet. De små profeter, de er selvfølgelig ikke små på grund af deres betydning. Det betyder ikke mindre end resten af Guds ord, eller mindre end de store profeter for den sags skyld. Men i deres længde er de bare kortere end for eksempel Jeremias og Ezekiel og Esaias. Til at lave en sammenligning, de små profeter er tilsammen 67 kapitler, Esaias alene er 66. Så det har ikke noget med betydning eller vigtighed eller sandhed at gøre, de er bare lidt kortere. De sagde ikke lige så meget, hvilket måske er meget godt nogle gange. Så med det, med den indledning, lad os dykke lidt ind og rent faktisk se på de her profeter, rent faktisk se på, hvad Guds ord siger til os. Vi starter i Hoseas' bog. Det overordnede tema i Hoseas er historien om Hoseas. Det, den historie, historien om hans liv, historien om den her profet, er kaldt af nogen den næststørste historie i Bibelen. Næststørst efter selvfølgelig historien om Jesu liv, død og opstandelse. Det siger sig selv. Og så sidder du måske og tænker, jamen, okay, hvad med Abraham? Hvad med Moses? Hvad med alt det, vi læser om israelitterne i starten af det gamle testament? Hvad med Paulus? Hvad med Peter? Men den her historie er næststørst i Bibelen. Af en meget, meget simpel årsag. Fordi Gud havde planlagt Hoseas' liv, så det afspejlede Guds kærlighed til os. Det er et af de mest tydelige eksempler i hele Bibelen på Guds kærlighed til os mennesker. Og i den her kontekst selvfølgelig også især til israelitter. Historien begynder i Hoseas kapitel 1, vers 2. Lad os prøve at læse det en gang. Her begynder Herrens tale ved Hoseas. Herren sagde til Hoseas, gå hen og gift dig med en horekvinde og få horebørn. For landet horer sig bort fra Herren. Det virker lidt vildt. Det virker lidt mærkeligt. Men her er ideen i det. Gud han elskede Israel. Det er meget, meget tydeligt fra det gamle testament. Han har udvalgt Israel til at være hans folk. Og han elsker dem på en sådan måde, at han ofte beskriver sig selv som Israels ægte mand. Og han beskriver Israel som Guds hustru flere gange i det gamle testament. Lige så vel som at vi i dag, kirken i dag, er Jesu brud. Det er samme idé, kan man sige. Problemet er, at Israel, for at bruge det ord, der er brugt her, de horede. De var utro i åndelig forstand. I og med, at de tilbad afgud. De brugte deres tid på alt andet end Gud. Og mange af jer er gift, så I kan heldigvis relatere til det her. Hvis du er gift, og din ægtefælle bruger sin tid ikke bare på noget andet, det er ikke bare, at han går mere op i sit legetøj end i dig. Hvis han bruger sin tid, eller hun bruger sin tid med en anden. Hvis det vigtigste for din ægtefælle er en helt anden person end dig, så vil du nok føle dig lige så såret, som Gud han gjorde her, når Israel ikke værdsat Gud. Og det er akkurat det, Hoseas han skal. Hoseas han skal nemlig gifte sig med en kvinde, som vil være ham utro, for at det kan blive et billede på, hvad Israel har gjort mod Hoseas. Ud af det her ægteskab, der kommer tre børn af konen, som hedder Gomer i øvrigt. Af de her tre børn, så er det kun et af børnene, vi ved er Hoseas'. De to andre kender vi ikke faren, eller fædrene i værste fald. Netop for at symbolisere, hun har formentlig nok været sammen med nogle andre, og fået børn med nogle andre. Så står der i kapitel 3, vers 1. Herren sagde til mig, til Hoseas, gå igen hen og elsk en kvinde, som er en anden mands elskerinde, og som går ægteskabsbrud. Sådan elsker Herren israelitterne, skønt de vender sig til andre guder og elsker rosinkager. Og det er netop her billedet, det bliver stærkt. Fordi Hoseas bliver gift. Han vælger sig en kone. Hun er ham utro. Hun får sågar børn med andre mennesker. Hun flytter ind med den her mand. Hun bor ikke engang derhjemme længere. Hun flytter ind hos en anden mand. Og alligevel, så vælger Hoseas at velsigne. Han vælger at elske hende. Han vælger sågar at tage hende tilbage igen. Og hvorfor? Som der står, sådan elsker Herren israelitterne. Israelitterne havde horer. Israelitterne havde vendt ryggen til Gud. Og alligevel tog Gud dem tilbage igen. Og det er akkurat det samme med os. Og det er derfor, det er den næststørste historie i Bibelen. Fordi lige meget hvad du gør, lige meget hvor ofte du vender Gud ryggen, lige meget hvor langt du løber væk, så står Gud der stadig. Han holder dig stadig i sin hulehånd. Han har stadig løfter for dig, planer for dig. Derfor er det den næststørste historie. Noget af det tydeligste, og faktisk nogle af mine yndlingsvers i, her i De Små Profeter, er i kapitel 2, så vi hopper lige kapitel tilbage, vers 20-22. Og det er så her, jeg er lidt ked af, det bliver lidt mærkeligt i den engelske bibel, men sådan er det desværre. Vers 20-22 i den danske bibel. På den dag slutter jeg en pagt for Israel, med de vilde dyr, med himlens fugle og med jordens krybdyr. Bue, svær og krigsmagt sønderbryder jeg i land, og jeg lader dem bo trygt. Jeg forlover dig med dig. Jeg forlover mig med dig for evigt. Jeg forlover mig med dig i ret og retfærdighed, i godhed og barmhjertighed. Jeg forlover mig med dig i troskab, og du skal kende Herren. Det er hele pointen. Vores forhold, vores ægteskab, om du vil, til Gud. Det var evigt. Og det er baseret på hans troskab, hans retfærdighed. Hans nåde, hans barmhjertighed, hans godhed. Det er ikke baseret på, hvad vi kan. Fordi vi løber væk, ligesom Israel gjorde det. Det er baseret på, at han elsker os. Og som der står til sidst, vi skal kende Herren. Det er det, vi skal. Jo, ja, Gud vil gerne, at du er så trofast som muligt. Gud vil gerne, at du elsker ham tilbage. Men det vigtigste mål for os, det vigtigste fokus, det er at kende Herren. For så skal han nok holde fast i os. Så skal han nok klare os. Den her bog kan inddeles på to forskellige måder. Den første og nemmeste, det er at sige, de første tre kapitler, som er det, vi lige har kort snakket om her, det er historien om Hoseas. Og de sidste 11 kapitler, fra 4 til 14, det er Hoseas' prædikener til Israel, som skal, hvad skal man sige, det kommer ud af denne her historie og symboliserer det samme. Det påpeger nemlig Israels synd og ender med at sige, Gud elsker jer alligevel. Så først har vi Hoseas' liv, og så hans prædiken. Første tre kapitler og de sidste 11 kapitler. Den kan også inddeles i fem mindre dele. Det er sådan et lidt sjovt mønster. Fordi du kan dele op på de her, i de her fem dele, hvor Hoseas starter med at tale om straf over en specifik synd, og derefter taler ham om en frelse, Gud lover for fremtiden. Og det gør han fem gange i træk. Hvis du vil have den inddeling, den er meget snørklet og specifik i forhold til versen, så kom og spørg bagefter. Det er nok nemmest. Hoseas starter med at fortælle meget specifikt, hvilke konger der var på hans samtid. Og det gør, at han er rigtig, rigtig nem at placere. Fordi hvis vi ved, hvilke konger der er, så ved vi også, hvornår han levede. Så hans tjeneste er 760-710 før Kristus. For at sætte det i konteksten til, hvad vi snakker om i starten, det leder op til og foregår under og efter, at det nordlige rige Israel blev indtaget af Assyrien. Så Hoseas' tjeneste er at advare israelitterne mod den straf, der er på vej. I håbet om, at de vil omvende sig inden da. Desværre gør de ikke det, og Hoseas blev ved med at prædike efterfølgende. Det gør også, at Hoseas han er nogenlunde samtidig med for eksempel profeten Amos, profeten Esajas og profeten Mika. Han taler både til Israel og til Juda. Så han er sådan lidt over det hele, hvilket ikke er så almindeligt for en profet. Men det var Hoseas. I øvrigt, det synes jeg selv er meget interessant omkring Hoseas. Hans navn betyder frelse eller hjælp. Og roden af navnet er det samme som Josva. Det er også det samme som det hebraiske Yeshua, som I måske bedre kender som Jesus. Så Jesus har fået sit navn til dels fra navnet Hoseas. Det synes jeg selv var interessant. Nå, lad os hurtigt springe videre til Joels bog, som er den næste af de små profeter. Det altoverskyggende tema for Joels bog er Herrens dag. Og han formår at skrive det på fire forskellige måder, hvilket også er en nem måde at inddele bogen på. Det er igen her, det bliver lidt snørklet på det engelske, men det må I bære over med. Kapitel 1 i Joels bog, det er Herrens dag i nutiden for Joel, israelitterne og judæerne. Det er altså noget, der foregår på hans tid. Kapitel 2 i den engelske, kapitel 2, de første 27 vers, er den nære fremtid for Joel. Altså noget, han advarer om, vil ske umiddelbart efter, at han prædiker den. Kapitel 3 i den danske, de sidste 5 vers i kapitel 2 i den engelske, det er Herrens dag i nutiden for os. Det handler om kirkealderen. Det vil sige noget, der er fjern fremtid for Joel. Så langt væk fra, hvad han overhovedet kommer til at opleve. Og så kapitel 4 i den danske, kapitel 3 i den engelske, det er fremtid for os i dag. Så det er altså endnu længere væk fra Jo. Så fordi det stadig er fremtid for os i dag, handler om de sidste tider. Lad os prøve at læse noget af det, så det er lidt nemmere at sætte sig ind i. I kapitel 2, vers 1, står der, stød i hornet på Sion, opløft krigsråb på mit hellige bjerg, så alle landets indbyggere skælver, for Herrens dag kommer. Det er altså Herrens dag, der er på vej, ifølge Jo. I kapitel 3, vers 1-5, det er kapitel 2, vers 28 og frem i den engelske. Der står der, det skal ske derefter. Jeg vil udgyde min ånd over alle mennesker. Jeres sønner og døtre skal profetere. Jeres gamle skal have drømme. Jeres unge skal se syner. Selv over jeres trælle og trælkvinder vil jeg udgyde min ånd i de dage. Jeg sætter tegn på himlen og på jorden. Blod og ild og røgsøjler. Solen forvandles til mørke og månen til blod, før Herrens store og frygtelige dag kommer. Og enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses. For på Sions bjerg og i Jerusalem skal der være redning, som Herren har sagt, for de undslupne, som Herren kalder på. Og Lad os fortsætte at læse de næste to vers også i starten af kapitel 4. I de dage og på den tid, når jeg vender Judas og Jerusalems skæbne, samler jeg alle folkeslagene og fører dem ned i Josafats dal. Og lad os stoppe der. Så alle de her er Herrens dag. De er alle sammen beskrevet som Herrens dag, men det er noget vidt forskelligt, der foregår, hvilket også er derfor Herrens dag er så svært at definere. Kapitel 3 er det, som Peter citerer i sin prædiken på pinsedag. Det vil sige, i det, at Jesus han lige er steget til himmels, og apostlen er, kan man sige, ladt lidt alene, så på pinsedag, hvor Helligånden bliver udgivet ud over dem, der er det akkurat det her, Peter han bruger. Så han bruger det her, hvor der står Herrens dag, om kirkealder, om der, hvor Guds ånd vil leve blandt mennesker. Så ikke noget, der er i nærheden af jorden, som var mange hundrede år før det. Samtidig, når vi hopper over i kapitel 4, så er det beskrevet en begivenhed i Josafats dal, hvor Herren vil samle folkeslagene til dom og straf. Det er noget, der foregår, tror jeg, i slutningen af trængselstiden. Det vil sige noget, der stadig er fremtid for os. Noget, der foregår absolut i de sidste tider. Men alle tre er beskrevet som Herrens dag. Hvis vi skal sige noget generelt om Herrens dag, som vi også lærer her, så er det, at Herrens dag handler om, at Gud han straffer synder og velsigner de retfærdige. Det ser vi både, når Gud straffede Israel på Jobs tid, og vi ser det også i de sidste tider, hvor folkeslagene, de uretfærdige, der ikke har taget imod Jesus, de vil blive straffet, men dem, der har Jesus, vil blive velsignet. Et andet tema i Jobs bog, netop på baggrund af det, er omvendelse. Og det er specifikt med faste og klage, så en meget, meget dyb omvendelse. Prøv at læse i kapitel 2, vers 12-14, hvor der står: Men selv nu, siger Herren, vend om til mig af hele jeres hjerte, med faste, gråd og klage. Sønderriv jeres hjerte og ikke jeres klæder. Vend om til Herren jeres Gud, for han er nådig og barmhjertig, sent så vrede og rig på troskab. Han kan fortryde ulykken. Måske vender han om og fortryder og lader sin velsignelse blive tilbage, så I kan bringe afgrødeoffer og drikkeoffer til Herren, jeres Gud. Så det vi lærer om omvendelse, det er, at det skal være helhjertet. Det skal gøres med en tro på, hvem Gud er, og med et håb til, at han vil tilgive. Med en viden om, at han er, som der står, nådig og barmhjertig, og ønsker at tilgive, hvis vi omvender os for vores synd. Det er det, Jobs bog handler om. Joel giver ikke, ligesom Hoseas gjorde, nogen indikation på, hvornår han er. Der er ikke nogen konger, der er ikke noget specielt, som man prøver at tage nogle brudstykker af det, han siger, og prøver at sætte dem ind i en historisk kontekst. Det gør, at jeg i hvert fald har placeret ham i anden halvdel af det 9. århundrede før Kristus. Det vil sige 850-800. Deromkring. Det gør, at han er midt imellem, at riget bliver splittet i to, og at Israel, det nordlige rige, bliver straffet af Syrien. Han er midt imellem der. Det gør også, at han er en af de første skrivende profeter. Alle dem, vi nu har med de små profeter, det er jo skrivende profeter, fordi de skriver nogle bøger. Hvor at nogle af de gamle, som I måske kender, Samuel og Elias, er ikke skrivende profeter. De var lige så meget profeter, men de har ikke skrevet nogle profetiske bøger på samme måde. Så der er en forskel på skrivende og talende profeter. Han var altså en af de første af de skrivende. Og derfor er han også samtidig med profeten Elisa. Altså ikke Elias, men Elisa, som var lige efter Elias. Meget besværligt, det ved jeg godt. Men jeg håber, at det kan hjælpe jer lidt, hvis I skulle sidde og læse det på egen hånd. Han profeterede i det sydlige rige Juda. Og han har også de her tre gennemgående dele. Han taler om synden, han taler om omvendelsen, og han taler om de fremtidige løfter. Endelig kan det nævnes, at Joel betyder, Jave er Gud. Så hans navn i sig selv er en bekendelse i tro på Jave som Gud. Lad os springe videre til Amos, som er den næste bog. Amos' bog er et klassisk eksempel på en af de små profeter. Hoseas han havde den her meget, meget storslået historie til at starte med. Og Joel han havde det her store tema om Herrens dag. Så selvom de følger det her mønster med de her tre ting, så skiller de så også lidt ud. Der er Amos anderledes. Han har bare de tre ting. Det er det, der kendetegner ham. Så han er et meget klassisk eksempel. Han går direkte til sagen. Fortæller om nogle nationers synd. Fortæller om Israels synd. Fortæller om Judas synd. Det, der er centralt i hans budskab, er i kapitel 5, hvor vi vil se på flere forskellige vers. I vers 4 og 5 står der: "Dette siger Herren til Israels hus. Søg mig, så skal I leve. Søg ikke til Betel, gå ikke til Gilgal, drag ikke ned til Beersheba, for Gilgal skal føres bort, Betel skal blive til intet." De her steder, som er nævnt, er steder, hvor der var Augusttempel. Så det Amos prøver at sige er, at israelitterne skal tilbede Herren i stedet for afguderne. Det er det primære i hans budskab. Så står der i samme kapitel i vers 10-13. Han taler om israelitterne, når han siger: "De hader den, der fælder dom i porten, og den, der siger sandheden, afskyr. Fordi I tramper på den svage og kræver kornafgift af ham, skal I bygge kvaderstenshuse, men ikke selv bo i dem. Plante herlige vingård, men ikke selv drikke vinen. For jeg kender jeres mange overtrædelser og jeres talrige synder. I forfølger de uskyldige og tager imod bestikkelse og afviser de fattige i porten. Derfor tier den kloge i denne tid, for det er en ond tid." Så det her taler om en stor uretfærdighed, der foregår i landet, som følge af, at de ikke længere følger Gud og hans lov. De undertrykker de svage og de fattige samfund i stedet for hjælp. Og det er til trods for, at Israel på det her tidspunkt havde rigeligt med velstand. Det var ikke et fattigt land på det her tidspunkt. En anden spændende ting er nede i vers 18, i samme kapitel 5, hvor Herrens dag også er nævnt, om en ganske kort i forhold til Job. Der står: "Ved dem, der længes efter Herrens dag, hvad ved I dog med Herrens dag? Den er mørke, ikke lys." Og så den videre beskrevet. Og tidligere i kapitlet, efter den her synd i vers 14, står der: "Søg det gode og ikke det onde, for I må leve." Så han har også en åben invitation til omvendelse. Og endelig over i kapitel 9, vers 11-15, vi starter bare lige med det første. "På den dag, hvilket også taler om Herrens dag, rejser jeg Davids faldne hytte. Jeg tætner revnerne, rejser det, der er revet ned, og genopbygger den som i fortidens dage." Og så bliver han ved i resten af kapitlet, og det taler om det her løfte om fremtidig velsignelse, som de små profeter også indeholder. Så vi har alle tre ting. Der var synd, der var omvendelse, der var straf, og der var fremtidige løfter. Det her er endnu et bevis på det, som jeg sagde i starten, at synd bør blive irettesat. Og det fortjener, så at sige, en faderlig opdragelse. Men det betyder ikke, at man er forkastet af Gud. Bogen kan inddeles i tre dele. Det er også en lidt notits til fremtidig læsning, så det er nemmere at holde styr på, hvad der foregår. De første to kapitler er en dom over nationerne, altså nationer, der ligger omkring Israel og Juda. Kapitel 3-6 er Israels synd beskrevet. Og i kapitel 7-9 er der fremtidig dom og fremtidig velsignelse. Så igen et meget tydeligt eksempel på de her tre ting, som de mange af dem har med. Amos, han er altså venlig, ligesom Hoseas, og nævne nogle konger, så han er nem at placere. Han er i midten af det 8. århundrede før Kristus, det vil sige lige inden, at Israel blev indtaget af Assyrien i 722. Det var som sagt en periode med økonomisk velstand, men dertil desværre også åndeligt forfald, hvilket gjorde, at Amos var nødt til at prædike det her budskab. Amos betyder byrde, eller byrdebærer, altså en, der bærer på en byrde, hvilket var en ret fin betegnelse for en profet, hvis budskab var en tung byrde at komme af med. Det var tungt at vide, at man skulle irettesætte folk for deres synd. Noget, der er interessant ved ham, er, at han var foravler. Han var ikke engang forhyrde, han var ikke engang, du ved, en leder, han var bare en avler. Han havde bare et job på en eller anden gård. Ganske almindelig mand. Ganske almindelig job. Han var fra Juda, men profeterede i Israel. Og det fortæller mig to vigtige ting. Gud kan bruge enhver. Han var ikke på profetskole sammen med de andre. Han er ganske almindelig mand, men Gud brugte ham alligevel. Han var ikke fra Israel, han var fra Juda, men Gud brugte ham alligevel til at prædike til Israel. Gud kan bruge enhver, og han kan gøre det, hvor end han ønsker. Vi springer til Obadias. Obadias er en af dem, der skiller sig ud. Nu har vi set på tre, der var meget typiske, men nu har vi en af dem, der skiller sig meget ud. Det gør han, fordi han taler ikke til Israel eller til Juda. Han taler til deres nabo, deres arvefjende Edom, som også er kendt som Esau. Esau husker I måske fra 1. Mosebog, fordi han er Jakobs bror, sågar tvillingebror. Og nationen Edom kommer ud af Esau, lige så vel som at nationen Israel kommer ud af Jakob, som også var kendt som Israel. Så de her to nationer har på finurlig vis været arvefjender fra før fødslen. De sloges allerede i deres mors mave. Det er lidt værre end for eksempel Danmark og Sverige. Altså, det kan godt være, at vi har haft nogle krige og sådan noget, men det er ikke helt ligesom som dem her. Obadias, han prædiker så dom over Edom, på grund af deres vold mod Israel. Prøv at se i vers 10 og frem efter. For mor og vold mod din broder Jakob skal du dækkes af skam og udryddes for evigt. Den dag du stod på afstand, mens fremmede førte hans rigdom bort, og udlændingen gik ind af hans porte og kastede lod om Jerusalem, der var du selv en af dem. Se ikke med skadefryd på din broder på hans skæbne dag. Glæd dig ikke over judæerne på deres undergangsdag. Spær ikke munden hånligt op på nødens dag. Og han blev ved i samme dur efter det. Edom og Israel var af samme kød og blod. De havde den samme mor og den samme far. De burde have behandlet hinanden som brødre. Men Edom var voldelig i stedet for overfor sin bror. Han stod i ledtog med Israels fjender i stedet for at hjælpe Israel. Og derfor siger Herren, at de skal straffes. Det er det primære i bogen. Så ser vi også mod slutningen i vers 17, hvor der står, men på Sions bjerg skal der være redning. Der skal være et helligt sted, og Jakobs hus skal tage sin ejendom i besiddelse. Så han afslutter sin profeti med en velsignelse over Israel. Det gør også, at bogen er rigtig, rigtig nem at inddele. De første 16 vers handler om dommen over Edom, og de sidste 6 vers, de sidste 5 vers, fra 17 til 21, handler om velsignelse over Israel. Så, som sagt før, den taler ikke til Israel om deres synd, som mange af de andre, men taler til en helt anden nation. Obadias er nok en af de sværeste bøger at placere, rent historisk. Han giver nærmest ingen tegn på, hvornår han skrev overhovedet. Der er dog nogen, der ligesom med Joel tidligere, graver lidt i tingene, prøver at læse mellem linjerne og se, hvad der foregår. Og det gør, at et forsigtigt gæt er 840'erne før Kristus. Det gør også, at han kommer lige inden Joel. Og det gør, at han er den første af de skrivende profeter. Også før de store profeter. Det er lidt interessant. Det gør, at han har levet samtidig med både Elias og Elisa på det tidspunkt. Der er også andre kendte navne som Jezebel, som også er nævnt som en stor afgudsdyrker og en forfærdelig kvinde. Selvom han skiller sig ud fra de andre, i at han ikke taler til Israel, så minder hans budskab om det samme. For det er stadig en irettesættelse af synd, og det er fremtidig dom og afsluttende med fremtidig velsignelse også. Obadias' navn betyder tilbeder eller tjener af Jahve. Det er meget sejt at hedde, ikke? Bare du siger mit navn, så er jeg en tjener af Jahve. Det synes jeg er meget fedt. Jonas' bog er vi nået til. Jonas' bog skiller sig også ud, fordi han prædiker heller ikke direkte til Israel eller Juda. til trods for, at hans liv, hans egen person, bliver et billede på Israel, og dermed også er en prædiken til Israel, om deres ulydighed, om deres hovmod. Den skiller sig også ud, fordi den her bog er mere en historiefortælling, end det er en prædiken eller en profeti. De andre små profeter er noget, profeterne formentlig har sagt til et folk, og så skrevet det ned efterfølgende. Det er en prædiken, som vi kender det. Men det her, det er historien om Jonas. Den fokuserer mere på profeten end profetien. Jonas' bog er nok mest kendt for historien om, at profeten Jonas overlever inde i en fisk i 3 dage. Den er også kendt for, at Jonas efterfølgende prædiker til storbyen Nineve, som alle sammen omvender sig i sikkerhedsken. Men det er bare historien. Temaerne i den går langt dybere. Det første tema er Jonas' ulydighed over for Gud. Vi læser fra kapitel 1, vers 1, hvor der står: Herrens ord kom til Jonas, Amittais søn. Rejs til den store by Nineve og råb ud over den, at jeg har opdaget deres ondskab. Men Jonas ville flygte til Tarsis, bort fra Herren. Så det er det første, vi ser. Jonas er ulydig. Jonas er Guds profet, men flygter fra Herren. Har ikke lyst til at gøre, hvad han siger. Et andet tema er hans senere omvendelse, som vi ser i kapitel 2, vers 10, hvor der står, og det er lidt anderledes i den engelske, men jeg håber, I kan finde det. Der står: Jeg vil ofre til dig med takkesang. Jeg vil indfri de løfter, jeg aflægger. Frelsen kommer fra Herren. Så vi har først set, at Jonas er ulydig, og så ser vi, at han omvender sig. Og det bliver både et billede på Israel, fordi de var ulydige, men i de sidste tider vil de omvende sig til Herren. Det er samtidig også en god forberedelse til, at han skal prædike til Nineve, som er en ulydig nation, men som omvender sig til Gud. Et andet tema, som man selvfølgelig ikke kan komme udenom, er Guds mirakler. Guds storhed, Guds magt over naturen. Vi ser i kapitel 2, vers 1: Herren befalede en stor fisk at sluge Jonas, og Jonas var i fiskens bug 3 dage og 3 nætter. Hvordan end du vender og drejer det, så er det rimelig godt gået, at han kan overleve inden i en fisk i 3 dage. Vi ser også i kapitel 4, vers 6 og frem: Gud Herren befalede så en olieplante at skyde op over Jonas, så den kunne skygge for hans hoved og befri ham for hans mismod. Og Jonas glædede sig meget over olieplanten. Men da det blev lyst næste morgen, befalede Gud en orm at gnave i olieplanten, så den visnede. Og da solen stod op, befalede Gud en glående østenvind at komme, og solen stak Jonas i hovedet, så han var ved at besvime. Så lige meget hvad Gud befaler, så lytter naturen. Jer, der har haver eller har styr på sådan nogle ting, det har jeg desværre ikke. I ved, at for en olieplante at skulle vokse op og være høj nok til at give skygge over en fuldvoksen mand, det sker ikke bare lige på en dag. Men det gjorde det her. Og jeg har læst noget om, at meget, meget specifikke planter kan visne meget, meget hurtigt. Men det her, det er stadig en orm, der adlyder Guds befaling med det samme. Bider i planten, og den visner med det samme. Så om ikke andet, så lytter naturen til, hvad Gud siger, selvom vi mennesker ikke gør det. Det største tema er omvendelse, som vi også snakkede meget om. Det er sågar kun en uge siden, at vi gennemgik de her kapitler. Vi ser i kapitel 3, vers 5, Nineves omvendelse, i det der står: Mændene i Nineve troede Gud på hans ord. De udråbte en faste, og både store og små klædte sig i sæk. Og videre i vers 10: Da Gud så, at de vendte om fra deres onde vej, fortrød han og bragte ikke den ulykke over dem, som han havde troet dem med. Så igen, vi ser folk, der omvender sig til Gud, og folk, der modtager Guds tilgivelse. Det viser samtidig, i og med, at vi har at gøre med Nineve, at Gud elsker alle mennesker. Gud elsker også de hedninge, der var i Nineve. Og ønsker ikke at holde sine velsignelser kun til Israel, kun til Guds folk. Lige så vel som man i dag ønsker at nå folk, han ønsker, at vi skal dele hans budskab, og ikke bare holde det for os selv. Også med syndere, som vi ellers skal finde mange af derude. Bogen kan inddeles på flere forskellige måder. Den måde, jeg ynder, er at sige første kapitel, Og det sidste kapitel, det handler om Jonas' ulydighed. Og det andet og det tredje kapitel inde i midten, det handler om Guds lydighed. Og det er interessant at se, at yderst, der hvor Jonas han er ulydig, så det eneste Jonas han opnår, det er, at han er sur, han er tvær, han er dødelig vred. Og i kapitel 1, han bliver smidt over bords. Det er det, han får ud af sin ulydighed. Hvor inde i midten, når han er lydig, der bliver han frelst fra en fisk. Og han er Guds værktøj i den største vækkelse i verdenshistorien. Og i midten af det, så beder han, frelsen kommer fra Herren. Så Jonas' lydighed leder til en erkendelse af, hvem Herren er, og et stort værk for Gud. Jonas er også nævnt i anden kongebog, og derfor er han nem at placere. Han er i den første halvdel af det 8. århundrede, det vil sige meget mere specifikt, fra 800 til 750 før Kristus. Det vil sige der, hvor Assyrien, hvor Nineve er hovedstad, er på vej frem som verdensmagt, og dermed også kort inden, at Assyrien indtager Israel. Han er dermed også en af de tidlige skrivende profeter. Som I måske lidt kan fornemme, så er de profetiske bøger ikke i historisk kronologisk rækkefølge. De springer rundt. Det kan for eksempel nævnes, at hvis vi tager de store profeter, så er Esajas, han er kort tid efter det her, hvor for eksempel Jeremias, han er 150 år efter det her. Og alligevel så kommer Jonas efter dem begge to. Så der er slet ikke styr på overhovedet noget som helst kronologisk. Også derfor jeg gennemgår de historiske tidspunkter lidt mere i dybden, end man måske ellers ville. Jonas' navn er ekstremt mandigt. Det betyder due. Ked af det, Jonas, men det gør det altså på hebraisk. Det synes jeg var værd at nævne. Noget andet, der også er værd at nævne, det er, at den her historie skal tolkes bogstaveligt. Det er en historisk begivenhed, der rent faktisk fandt sted. Det er ikke en metafor, det er ikke et eventyr. Det er skrevet af Gud og ikke H.C. Andersen. Bare så I er styr på det. Der er nogen, der vil foreslå, at det her ikke fandt sted på grund af Guds store mirakler. De ønsker ikke at tro på det. Men at tage det her med dig. Guds ord bør altid tolkes bogstaveligt. Medmindre det fremgår meget, meget tydeligt i teksten selv, at det er noget andet, der foregår. Guds ord bør altid tolkes bogstaveligt. Og med det, så lad os hoppe til Malakias, som er den sidste bog i det gamle testamente. Med Malakias er vi tilbage i det traditionelle mønster for profeter. Nu har vi lige haft to, der skilte sig ud, men Malakias han er tilbage i at irettesætte synd. Det er ikke længere afgudsdyrkelse, som det var primært før det babylonske fangenskab, men derimod hersker der en vis ligegyldighed med Gud. Før, der ville israelitterne både tilbede Gud og deres afguder. De gik både i Guds tempel og i afgudstemplerne. Nu har de fået fjernet afguderne, men til gengæld er de også sådan blevet lidt ligeglade med Gud. Han betyder ikke det store i deres hverdag. De overholder sabbaten, og de holder påsken og alle de her andre festmåltider, men kun fordi, at det gør man jo. Lige så vel, så mange fejrer jul, fordi at det er jo vanlig standard. Prøv at se i kapitel 1, vers 6-8, hvor der står, en søn ærer sin far, og en træl sin herre. Men er jeg far, hvor er der min ære? Og er jeg herre, hvor er der frygten for mig? Sådan siger herskers herre til jer præster, der ringeagter mit navn. I spørger, hvordan ringeagter vi dit navn? I bringer uren føde på mit alter. I spørger, hvordan gør vi der uren? Det gør I, når I siger, Herrens bord må man godt ringeagte. Når I bringer blinde dyr som ofre, er det så ikke noget ondt? Når I bringer halte og syge dyr, er det så ikke noget ondt? Prøv at bringe det til din statholder. Tror du, han vil tage noget imod dig og vise dig velvilje, siger herskers herre. Så vi ser, at de her præster, de er ikke engang klar over, at de gør noget forkert. De går ikke engang op i det. De gider ikke engang at undersøge, hvad der står i skriften om, hvordan man tilbeder Gud. De gør det bare sådan lidt på må og få. Og det var de mennesker, der skulle lede folket i tilbedelse. Og det er klart, det påvirker selvfølgelig også resten af folk, som også var ligeglade. Det er mekanisk, automatisk, så at sige. Det er simpel religion, og ikke ægte tilbedelse af Gud. Der er ikke noget hjerte i det. Vi ser igen i kapitel 3, vers 13 og 14. Det er hårde ord, I bruger imod mig, siger Herren. I spørger, hvad har vi sagt om dig? I siger, det er nyttesløst at tjene Gud. Hvad opnår vi ved at holde hans bud og gå sørgeklædt fra herskers herres ansigt? De synes, det er nyttesløst at tilbede Gud. Og det er Guds eget folk. Et folk, der lige er blevet reddet ud af Babylon og fået genbygget deres hovedstad. Fordi Gud var med dem. Det er en advarsel til os i dag om, at vores tilbedelse ikke bliver triviel. At det ikke er noget, vi gør per automatik, fordi nu er det søndag igen. Nu er det den 24. december igen. Det her, det plejer jeg at gøre, alle de andre gør det. Tilbedelse bør være et levende forhold til Jesus. Og det burde være hver dag, ikke bare når de andre også lige har en særlig dag. Det er aldrig nyttesløst at tjene Gud. Det er det primære tema i Malakias. Udover det, så som værende den sidste profet, den sidste bog i det gamle testamente, skal han selvfølgelig også pege frem mod Jesus. Og det gør han ved specifikt at introducere Johannes Døberen. I kapitel 4, vers 23, som er i den engelske, de sidste to vers i kapitel 3, der står der, se, jeg sender profeten Elias til jer, før Herrens dag kommer, den store og frygtelige. Han skal vende fædres hjerte til deres sønner, og sønners hjerte til deres fædre, så jeg ikke skal komme og slå landet med forbandelse. Lukas evangelium, kapitel 1, vers 17, citerer de her vers, og nævner specifikt, at Johannes Døberen kommer i Elias' ånd og kraft. Det vil sige, at når Malakias her taler om, at Gud han vil sende profeten Elias, så taler det om Johannes Døberen, som forberedte vejen for Jesus, inden han kom. Der står der i vers 24, han skal vende fædres hjerte til deres sønner, og sønners hjerte til deres fædre. Det var akkurat noget af det, Johannes Døberen gjorde. Han forberedte folks hjerter på, at Jesus ville komme. Bogen er opdelt lidt sjovt. Det er seks, skal vi sige, samtaler mellem Gud og folket, eller Gud og præsterne. Ligesom det, vi læste til at starte med, hvor at der er en introduktion, der stod der i vers 6. En søn er sin far og en træl sin herre. Så der er ligesom et emne, der bliver bragt op. Derefter kommer der et tvivlsspørgsmål fra folket mod herren. Noget, de ikke forstår. Noget, de siger, hvad har du gang i? Og derefter herrens forklaring. Så det er nok Malakias, der har lyttet til, hvad folket sagde. Har kunnet se, hvad problemet var i folket. Og så har han skrevet det ned, og selvfølgelig fået viden fra Gud om, hvad Guds følelse omkring det her var. Hvad Gud gerne vil sige i det her. Så bogen kan deles op i sådan seks sådan samtaler mellem Gud og folket. Det er ligesom med Hoseas, lidt i øst og vest, nogle meget, meget specifikke vers, I kan komme bagefter og spørge om inddelingen, hvis I skulle have brug for det. Som I nok kunne regne ud, så er vi sprunget lidt i historien. De andre fem første, vi har snakket om, var før fangenskabet i Babylon, og nu er vi efter fangenskabet i Babylon, som var i det, man nok vil kalde 500-tallet før Kristus, altså det 6. århundrede før Kristus. Nu er vi efter det, så Malakias rammer ned omkring 430 før Kristus. 430 før Kristus, som den sidste bog i det gamle testamente. Han følger det normale mønster med irettesætte synd, inviterer til omvendelse, taler om fremtidig dom og slutter af med fremtidig velsignelse. Og det, der så bliver interessant den her gang, der handler det ikke om, Israel vil blive genopbygget, Israel vil igen blive en stor nation. Det handler om, at Israels frelser vil komme. Det næste Gud har at sige, efter Malakias. Det er det største, han har. Det, Malakias peger hen mod, er vores frelse. Det sidste point, jeg vil komme med, er Malakias' navn. Malakias betyder mit sendebud, eller min budbringer. Og vi ved ikke meget mere om Malakias end det. Der står ikke, hvilken stamme han var fra. Han taler til Israel, men det er efter, at nationerne er blevet samlet igen. Vi ved ikke engang, om han var i nord eller syd. Vi aner ikke særlig meget om ham. Men det er lige netop det, Guds budbringer er. Fordi det er ikke budbringeren, det handler om. Det er Guds budskab. Det vigtige er ikke, at vi dykker ned i nogle historiebøger og finder ud af, hvem Malakias eller Jonas eller Hoseas var. Det vigtige er, at vi lytter til, hvad de har skrevet på Guds vej, og vi lever efter dem. Og lige så vel kan vi tage i dag. Lad være med at kigge på manden. Lad være med at kigge på Chuck, eller Gusik, eller Daniel, eller mig. Kig på, hvad Guds ord siger. Lad os bede. Og far, det takker jeg dig for. Takker jeg dig meget for. For hvis folk skulle kigge på mig, eller på Daniel, eller på alle de andre, så ville de blive skuffet meget hurtigt. Herre, tak for, at vi efter så mange år stadig har dit ord at holde os til. Tak for, at det stadig taler i dag. Tak for, at det stadig er relevant. Tak for, at du ikke har bøde at ændre det og skabe yderligere forvirring. Men dit ord står fast. Herre, vi takker dig for din trofasthed, for din nåde. Vi takker dig også for din hellighed, for alt det, vi lærer om dig i de her profeter. Og herre, jeg beder sådan, at alt det i dag, at det må sidde fast. Og det både må sidde fast i vores hoveder og i vores hjerter.